Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko hau txamagazine hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuzkero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei.
Remember all the songs we created, we sing a song, no soul run a dog. Now the news is coming, and it sounds like it's good, so come on! Some followers were told that it's desperate, they didn't even know where we ran. They started thinking that it was our end, and the souls that they loved, they were all forgotten. But now the prayers...
2021 garren urteko otsailak 17 dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Back in the city to kick some asses. It's been a challenge we have to admit. We have just returned from our ashes, finding a way to prove they were wrong. We needed once a break, but now it seems that it's been enough. So hold on. Now if you guys are ready, and if you're feeling like having good time, we've got lots of new amazing vibe and a full of energy star. So yeah. Back in the road, we can't be a stop, so hold on!
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hau txamagazinean normalean bezala aktualitatea jorratuko dugu, beraz, 12 terretan hasita. Azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu segituan. Eta gaurkoan, protagonista musikalak Mind Trap taldekoak ditugu. Nonetheless izeneko diska atera berri dute. Disko honetako abestiak izango ditugu irratsaio osoan zehar gaurko eguerdiko hau txamagazinean. Eta ordu batak aldera, taldeko baxujolea den Danirekin izango dugu elkarrizketa diskaren nondi norakoak ezagutzeko. Ondoren jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin eta amaitzeko eguneko agenda kulturala etorriko da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9403-2235-2323. 3-2-2-5-2-3. Interneten sartuzkero, txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu eta bertan Twitter eta kontakturako emaila ere dauzkazu harremanetarako. Eta WhatsApp eta beste kontutarako mobila ere hortxe dugu. 6-8-8-8-0-6-4-8. Gure web horrian ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa ere topatuko duzu. Lehenengo kanala 107.2 FM-an dugu txantxakun irratian. Zuzeneko irratsaioak errepikamenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe bertan eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Streaming bidez ere jarrai dezakezu lehenengo kanal hori gure web horrian sartuta. Baita ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa guzti hori txantxakun.eusen. Eta gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an Donostia osoan inguruko herrietan ere, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak entzun daitezkela.
What if I tell you it's raining again? What if my pain remains unbearable?
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxan magazinean dena prest martxan jartzeko esan bezala gaurkoan Mindtrap taldea bere Nonetheless diskaren aurkezpena izango dugu. Bertako abesti guztiak entzungo ditugu eta elkarrizketa esan bezala ordu bat akaldera. Baina hori iritsi bitarte, guazen esan bezala gaurko aktualitatearekin eta lehenik eta behin eguraldia eta trafikoa. Trafikoa eta guraldia kargatzen den bitartean beste notizi batzuk, ea topatzen ditugun, ez dakit ze pasa zaigun hemen, konexiorekin, ataskatuta, gutxinez musika badabil. Donostiako udala Kutxabankekin bilduko da datorren astean Bidebietako bulegoaren itxieraren arira. Hala, azaldu zuen astelenean Maria Jesus Idoeta auzoetako zinegotziak EH Bilduko zigor etxe buruak espazio publikoaren batzordean egindako galderaren ondoren. Kutxabankek auzoko bulegoa itxi zuen iazko azaroan eta Bidebietako auzokide auzo elkarteak auzokide izareko auzo elkarteak 1200 sinaduratik gora bildu zituen. Banketxeari eskatzeko bulegoa berriz irikiz dezala. Izan ere, Bidebietakoek Trintxerpeko bulegora edo Intxaurrondokora joan behar dute orain. Eta horrek zailtasunak sortzen ditu auzoko adineko pertsonentzat. Batez beste hiriko beste auzoetan baino jende zahar gehiago bizi da Bidebietan. Baita auzoan saltokiak eta tabernak dituztenentzat ere, horregatik EH Bilduk mozioa aurkeztu zuen abenduko udal batzarrean. Udalari eskatzeko Kutxabankekin hitz egin zezan bulegoa berriz iriketzeko, hau batez onartu zen. Udala, Kutxa Fundazioaren bazkide sortzailea da eta hori aintzat hartuta joango da Kutxabankekin egingo duen bilerara. Idoetaren arabera, udalak eskaera ofiziala bidali zion banketxeari baina, arduradunek adierazi zuten, ez zutela alakorik jaso. Hala ere, udala, datorren astean bilduko da Kutxabankekin gaia jorratzeko. Espero dezagun bilera emankorra izatea eta arazoentzako irtenbide bat ateratzea adierazi du auzokide elkarteak sare sozialetan. Odei gutxi gaurkoan Donostian, orain eguraldia bai. Arratsaldean brisa sartuko da eta temperaturetan aldaketarik ez da izango eguzkia, beraz nagusi gaurkoan. Ego, mendebaldeko haizearekin. Eta trafikoari dagokionez Tolosan Matxura autobatek ene bat errepidean Irunerako norabidean. Istripoa izan da oi hartzunen. GI 36 3 bat errepidean atzetik jodio auto batek beste bati artikutzarako norabidean. Orion gauzak barkatu matxura izan du auto batek AP8an Irunerako bidean. Eta Lasarte Orion lanean AP8an Bilborako bidean.
Que toda mi piel imploraba piedad las pocas noches en las que reinaba la complicidad. Pero se truncó el destino y los reproches inundaron todos los rincones que un día ocupó el amor y mi alma, mis huesos, todo en mí se quebró. Y lloré hasta que me cansé y desgarrándome el alma descubrí que en mi vida no hay sitio para ti. Dios sabe que lloré, pero ya me cansé. Y aunque te arrastres por el lodo, hoy no hay sitio para aquel que fue mi todo. Y ahora yo seré tu condena. Gachas y el rabo entre las piernas pedías perdón y tonta de mí perdonaba, aguantaba y se llevaba otra desilusión. Pero la última fue tan gorda que de valor me armé y con mi último aliento ayuda pedí, recé que por fin alguien acudiera a mí. Hasta que me cansé y desgarrándome el alma descubrí que en mi vida no hay sitio para ti. Dios sabe que lloré, pero ya me cansé. Y aunque te arrastres por el lodo, hoy no hay sitio para aquel que fue mi todo. Y ahora yo seré tu condena.
Thank you.
Donostiako udalak Añorgako geltokia azpi eremuko plan berezia onartu du. Firestone lantegi berreskuratua dagoen eremuko pabiloiak eraistea aurreikusten du. Eta leku horretan 248 etxe bizitza eregiko dituzte. Horietatik 156 libreak izango dira. Eta 72 sozialak. 46 babes ofizialekoak eta 46 babestutakoak, babestasatutakoak. Eneko Goia alkateak ez du zehaztu noiz hasiko diren eraikinak botatzen jabetza pribatukoak direlako, baina laister izango dela adierazi du. Gunearen birsorkuntzaren barruan sartzen den jarduera da hau. Industria erabilera kenduz eta horien ordez etxe bizitza erabilera ezarriz. Aldi berean espazio libreak sortuz gaineratu duenez. Añorgako geltoki azpieremuak 29.183 metro karratuko azalera du eta Añorga txiki hirigintza esparruaren barruan dago. Bertara sartzeko bidearen eta Euskotrenen trenbidearen artean ekialdetik muga egiten duena. Zati batean trenbidea integratuz. Gaur egun Amasorrain ikastola erabilera partzeleko bi industria eraikin, etxe bizitza kolektiboko eraikin txiki bat, eta familia bakarreko bi etxe eta merkataritza jarduretarako instalazioez osatutako talde bat daude, azaldu du Goiak. Añorga txikiko hirigunean integratutako bizitegitarako garapen berri bat aurreikusten du, besteak beste plan bereziak. Multzoaren ingurumen kalitatea hobetzeko aukera emango du, bai eta ekipamenduaren birkalifikatzea ere. Ekipamendu berriak antolatuz, edo daudenak handituz eta espazio libreak ezarriz. Zehazki, hiri multzoaren harremanetarako plaza bat antolatzea planteatzen da. Horren inguruan tokiko ekipamendu berria jarriko dira. Horrez gain, lehendik dagoen Amasorren ikastolaren lursaila handituko da, etorkizunean hau handitzeko aukera izateko, eta sarbide nagusia hobetu eta berriz urbanizatuko da. Era berean, gaur egun lurpean dagoen zatian Añorgako erreka aire zabalera irekitzea aurreikusten da, aurreikusitako hirigintza garapena gauzatzeko aukera emateaz gain. Euskotrenen trenbide sare mugakidearen egonkortasuna bermatu ahalko da, eta geltokia hurbildu eta integratu. Ondorioz, hiri multzoari trenbide zerbitzua emateko baldintzak hobetuko dituzte. Ankora ondarearen babeserako elkarteak eskatu du Gipuzkoa plazako muebles Ezeiza saltoki historikoa eta haren eraikina babesteko eta herritarrak aldarrikapenarekin bat egitera ditu. Elkarteak salatu du eraikinaren barruko partea bota egingo dutela, 19. mendeko egurrezko egitura hormigoizko batengatik ordezkatuko dute. Espazioaren banaketa aldatuko dute eta ustiapena areagotuko dute, lurra azpiko solairu berri bat eginez 15 etxe bizitza, 15 trasteleku eta 17 aparkaleku plaza lortu arte. Eraikina 1867an eraiki zuen Jose Antonio de Segura obramaixuak aldundiaren eraikinaren eta plazako lorategiarekin batera. Horregatik Ankorak nabarmendu du desegokia dela eraikinean egingo duten esku hartze hori. Ildo horretatik, eraikinaren beheko aldeko muebles Ezeizaren eraisketa bereziki tristea dela salatu du Ankorak. Gaur egungo lokalak, Ramon Cortazarrek 1919an diseinatutakoak, balio historiko arkitektoniko nabaria du. Leioaren irekidura etorkizuneko garajerako sarrera gisa erabili nahi dute. Marmola rosa eta zuria duen estaldura kendu ondoren, pilastrak, kapitelak eta brontzeak kenduta. Barrualdean boiseri bat, igeltsuzko modura dotoreak eta errenazementuko inspirazioko zutabeak daude. Atzean eskailera neo euskaldun dotorea eta aritz ostoz landutako abeak. Estetika bera jarraituz. Hori guztia auto igogailu prosaiko batean bihurtuko da. Azpimarratu dute, kanpoko marmola eraikinari emango dioten erabilera berriarekin erabat bateragarria dela. Eta udalari eskatu diote gutxienez hori mantentzeko, era berean aldarrikapenak indarra hartzeko herritarrei eskatu diete eskakizun bera egiteko udalari, iradokizunak egiteko ematen duen aukeraren bidez.
Zazpiziren oinarrizko pekaturen ardatza garrokeria.
Gipuzkoako ongakinen kontsortziotik Donostiako erraustegiaren ingurumen baimen bateratuan egin nahi zituen aldaketak onartu ditu Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailburu ordetzak egindako ebazpen bati esker. Naizek egin du publiko ingurumen sailburu ordeak Amaia Barredok sinatu duen ebazpena. Honi esker Zubietako erraustegian hondakin industrialak ere erreal izango dituzte. Naiz eta hiri hondakinak bakarrik erretzeko baimena zuen hasiera batean. Hondakin ez arriskutsuen artean besteak beste materialki baloreatu ezin diren plastikoak daude, poligonoetatik datozenak. Eta iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Mindtrap taldea da eta atera duten Nonetheless izeneko diska entzuten ari gara gaurko eguerdiko hotsa magazinean. Taldearen eta diskaren inguruan gehiago ezagutzeko basu jolea den Dani daukagu dagoeneko telefonoz bestalde. Ongi etorri Dani, zen mouz?
Abaxer, ondo, zure bai.
Ba, bai, pospozik, askotan txantxakun irratian aritutako laguna zaitugu, baina lehenengo aldia, eta ez da de jazkena izan, Mindtrap taldearen inguruan hitz egiteko dela, ez da?
Bai, hori da, guen dela urte batzuk uste de afoniarekin egon itzela, tarrezketa batean hor, eta Mindtrapekin lehenengo aldia bai.
Erki, bueno, Mindtrap esan bezala Donostia eta inguruko taldea dugu, ez da?
Bai, hemen bi Donostiar, Pasaitar bat, eta Tolosar batek osatzen dugu bai.
Eta kontatu iguzu pixka bat taldearen ibilbidea nolakoa izan den orain arte?
Talde bat sortu zala 2014an. Orain arte hiru EPE atea dituna eta oraintxe hirugarrengo EPE hau aurkezten edo irratsaioetan nolakotan aurkezten. Eta hori da, ni sartu nintzen dela pare bat urte luze taldean eta hori bat taldeak ba bitartean pos hori gozu betikoa ba kontzertua jo hamendikan arearea eta baxi biliga.
Bueno, gaur egun taldean zeintzuk zate berazkideak, zu basu jole bezala zaude eta zein gehiago?
Bai, gutxura bera bi urtetatik kanonea, gutxura bera sartu gea Marta, abeslaria, Juan bateri jolea, eta ni sartu ginen gutxura bera bi urte inguru. Eta zielako formaziotik gelditzen dan bakarra, Gorka da, gitarra jolea, eta bueno, abestien komposatzaile nagusia, eta hori da.
Energi. Bueno, aipatu duzu aurretik taldeak bazituela bi EP esaten dezunean, esaten duzu, bueno, kanta gutxi batzuk oraingoan, ja ia ordu erdiko grabazioa bada, beraz, ia disko bezala edo LP bezala kontsideratu daiteke, ezta?
Bai. Aurreko bitan, okerez banao, uste de, bakoitzean lau abesti zeuden, abestiak ez dira motzak ere, baina bai, lau abesti zian, eta guain kontan, ba, zazpi abesti dago osatuta, bai, EPA, edo ez dakit, bai, esateko ja, EPA baina luzizako ere, bai, agian, LP txo bat edo izan daiteke.
Eta zure kasuan, aurreko esperientzia musikalak, ba, abeslari bezala izan dituzu, esan dezu bezala afonian, besteak beste, baina basuarekin lehenengo aldia zabiltzala orain talde honetan, ezta?
Bai, basuarekin, bai, eta esateko hori, gogozen bilen horretarako, pues, bueno, banera matzan urte batzuk ikusten nula bajua jotzeko gogoan aukala, eta bajoa jotzen nula etxian, batzukin da besteekin galtzen itzala, eta bajoa jotzen nula, eta guztuan ebilen. Eta orduan, pues, ba, hemen jarretzen dut, eta bueno, maintrapekin aukera izan dut bai diska bat, bajoarekin grabatzeko, eta bai zuzeneko eta lehenko aldiz, ba, basu jole bezala ibiltzeko bai.
Eta nolako esperientzia, estudioan sartu eta basua jotzarena?
Ba, ondo, ni bajoa jotzen lehenko aldia zan, bajoarekin sartzen ditzala estudio batea. Eta lehengo, bueno, lehengo abestietan edo nahiko urduri pixka tenso egile esateko. Lehengo aldia zalako ere bai. Eta, bueno, azkeneko abestetan igual pixkate guztuago ibili nintzen. Eta bai, hori. Bai.
Nun egin dezuten grabazioa?
Ba, egin dugu txominen bizidan tipo batek dauka horre bere trasteroan edo dauka estudio txotxiki bat montatuta. Eta horre egin dugu. Bai, lehen urteko udaran egin genuen. Eta, bueno, bukatu ditu goren dela iabet eta pikola azkeneko koroak eta grabatu genitun, eta horre egin dugu, bai.
Beraz, zuen lagun horrekin grabazioa edo estudia hortxe erabili zuete, gero nahasketak eta bere esku gelitu dira dena.
Ba, United Artist, uste dizena dula estudioa, kolako zerbait, unai bastakite, uste. Zintzen galdera, bergatu xer.
Aber, nasketak, oza, grabazioaz gain nasketak, bai. Eta ja diskaren bueno, ardura guztia Unai honek hartu orte duen.
Bai, Unaiek hartu du, bai, zera, ardura guztia, bai, pasatu izkigu muestrak edo, bai, ikusteko aberra doz ginean, mogindako lanarekin, eta bai, prinsipioz belak egin du. Eta esatik, zetu guendala hilabete terri edo ginean ekoroak grabatzen, eta bastak idazkeneko errepaso txo bat agian egin genion nasketen inguruan, baina bai, orokorrean unaiek egin du dena bai.
Bueno, eta ja behin dena osatuta zegola, ba, alde batetik noski sare sozialetan eta plataforma digitaletan eta bar jarri dezu diska, baina baita ere fisikoki, ezta?
Bai, fisikoki atera gure bai, eta bai uste dut hiru EP edo disketan da lehenengo aldia fisikoki ateratzen dula maintrapek disko bat, eta bai, ba, atera genitun, ba, orain dela zasko egiazeteko egun bat kopia atera genitun, eta salmenta, reserva eta promozio bitartean ustete salmentak nahi kondo jundiala, eta hortik bihaztetara bigarrengo eskaila bat ingenun, beste egun CD atera genitun, eta oseak, ja, ata ditugu 200 CD, eta 200 CD horietatik gan, ba, igual eunda piko salduta edo gongo dira, gutxura, bera.
Está gutxi, está, ondo dijoa erritmoa.
Bai.
Nun topatu dezake interesa duenak, diska?
Diska, ba, prinsipioz, nik esango nizuke, Facebooken adibidez, maintrapeko web, bueno, maintrapeko horrian, horre, edo nor jarri daitekela kontaktuan gurekin, eta uste ez dakit Instagramen eta sare sozialetan kontaktu bide gehiagorik dagon, baina prinzipioz Facebook bitartez, alakoen bitartez, eta bueno.
Eskariak eginda beraz.
Bai, eskariak eginda, eta bai.
Eta agian aurrerago, dendaren batean edo usteko aukera ikuste zuen?
Ba, ez dakit, ongea pixkate begiratzen hori egia esateko, eta ez dakit, oraingoz ez dugu utzi, baino etorkizun batean pues, posibil litzateke, ez dakit egia esateko, bai.
Bueno, eta pena, baina noski gaur egun ba, kontzertuak ezin eman, eta diska aurkezteko ba, aukera gutxi izango dituzu orain, ez da?
Ba, oraingoz ez, ez gabiltza ez da ensaiatzen, pandemiaren kontu guztionetik, berez ezin dugu ensaiatu, ni dakitela, hori ez dugu ensaiatzen, kontzertuak ere ez dakago ezerre begibistan, eta hori, pixkat itxoitera berre asunto guztia pixkat normalizatzen dan, ensaiatzen azteko, ze berez izango genituzke, urte bukararako agian gauzatxo batzuk izango genituzke egiteko, baina egoerak normalizatu behar du horretarako.
Gainera, aipatu duzu bezala, ba, orain, diska aterata, ba, medioetan eta behin leku batean baino gehiagotan seguro ibiliko zeatela, eta horrek ere alako bultzadatxo bat edo emango dio kontzertuei ere, ez?
Ba, hori da pixkat helburua, ez? Nik uste dut CD-a ateatzearen helburutako bat da, bueno, onarte egin datzo den abestiak malgratuta ustea, baina baita ere gure burua pixkat ezagutara ere ematea, eta bueno, ba espero ezagun, bai, ate gehiago irekitzea.
Oraingo zuen kontzertuak zu zaudenetik mintzat Donostia inguruan izan dira gehien bat, ezta?
Bai, orokorrean hemendik izan dira, bai, hemen inguruan, Lezo, Urnieta, Donosti, Negian, pare bat aldiz, ez dakit nun gehiago orzean gantxubizketako moteron taberna hortan ere bai, jokinun, eta hola pixa gehiago batea ginen izan zen, Barakaldoa junginan, Eltubo tabernan jokinun, eta orokorrean horiek izan dira kontzertuak.
Ederki. Eta orain zuen naiz eta ez dezuten prestatu oraingoz esan bezala ba kontzertuak eta ensaioak bertan bera daudelako, baina zuen errepertorioan kontzertuak bueltatzen direnean segurazki ba 7 beste hauek izango dituzte nagusiki, ezta?
Bai, suposatzen dut bai, ez goian arte kontzertutan hauek jotzen genitun, ta hortaz aparte azken aldian jotze genitun, ba beste 4 bat abestiola joko genitun, eta suposatzen dut baiet, oinarri izango litzateke la 7 abesti hauek gehi, beste 4-5 bota abesti horrengoz bai.
Eta kanta hauek, 7 hauek, nondeles izeneko diskan agertu diren hauek, zuen zu zaudenetikan sortutako kantak dira, edo aurreko abestiak ere sartu dituzue?
Abesti hauek, guz, moni sartu nintzanean, abesti hauek, haber nola zan, ja, ba, zeuden nik uste eta aurreko formazioak ja jotzen zitula, abesti denak ez balen baina asko joko zitun, ia denak esango nizuke. Ja, aurreko formazioak jotzen zitun, ordune gu iritsi gehan berriek, pues bueno, ba, ja, abestiak eginda topatu ditugu, eta, ba, horiek ikasi, eta jo besterik ez.
Eta aurrerantzean, noski, ja sortzen diren berriak, ja, guztien artean nengo dituzue, hortxe, lanean.
Bai, bueno, egia esateko gehien bat konposatu gitarrak egiten du, gorkak egiten du gehien bat. Jo, bar ditugu, diskako abesti eta zaparte, jotze ditugun bat pare bat abesti hiru, aurreko epetako abestiak dira. Eta berriago batzuk izango liake beste bat edo bi, eta horiek ba, gorkak ja egindazazkan abestiak zian. Baina ez gabe jotakoak, baina abesti berriagoak.
Ederki, bueno, eta behin esperientzia hau gauzatuta, diska kalean eta orain hori elkarrizketak, eta kontzertuaren zain egon da gero, ze aurrera begira, ze plan daka Mindtrap taldeak?
Ba, ez dakit, lehenengo pandemia hau bukatzen male bada, pues, prezipioz hori, ba, kontzertua jo, alik eta kontzertu gehien jo, guaina egeana da, eta, bueno, bastante mugitzen diska diska zabaltzen, baian bat pues, aldizkaritan, aldizkari digitala, esade sozialak, bueno, ez da distribuidera desberdinak, eta bastante mugitzen, ba, zede hau gehiago ezagutarazteko, hortan nahi geha. Eta gero, pues hori izango litzateke, jo, eta jo.
Zuekin armenetan jartzeko, esan bezala, Facebooka edo bestelako sare sozialak ere, ezta?
Bai, prinsipioz bai. Prinsipioz bai, bestela ezagutzen bagaituzu edo norbaiten bitartez ezagutzen baituzu, bas telefonoz deitu o txantxakun irratira galdezka deitu edo la gustari bat, bai.
Perfecto. Ba, Mindtrap nondeles izeneko diska kalean, Dani, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun edo zer zehaztu zaigun?
Ba ez dut uste, ez dut uste nahi guztien nahiko, bastante galdera erantzun ditugula denboa gutxian.
Ondo da. Bai, hor lanean harrapatu zaitugu tartetxo batean, hasi que zaitugu askoz gehiago liatuko. Eta elkarrizketa maitzeko, ba, zazpi kanta dazkagu disko berri hontan, aukeratu zazuzuk zeuk, nahi dezuna, bai, gurentzule eskintzeko.
Baten bat jarri ezu elkarrizketa ze aurretekan?
Bai, guztiak jarriko ditut, bai, irratxai osoan zehar, buelta eta buelta ongo da izka, baina orain bereziki elkarrizketa maitzeko, ba, bat zuk aukeratzen dezuna, entzule eskintzeko.
Bale, igual bigarrengoa, twistmetal.
Twistmetal, ederki. Ba, Mindtrap, nonetheless, Dani, mila esker gure deia jasotzeagatik.
Ba, eskerrik asko zure batik, elkarrizketa hau eskaintzeagatik, eta ongi izan.
Laister arte, Twistmetal, Mindtrap.
Take a seat.
Hortxe ba, Twist Metal, esan bezala, Mindtrap taldearen disko berria nondeles danirekin izan dugu elkarrizketa segituan jarriko dugu web horrian grabazio hori, edozi momentutan zuek entzun edo deskargatzeko aukera izan dezazuen, eta gu jarraituko dugu ordu batak eta hogei minutu ditugunean, eguerdiko atxamagazinean aktualitate gehiago jorratzeko asmoaren eta noski Mindtrapen musika entzunez ere jarraituko dugu. Helikoptero batek gaur eraman du Santa Clara uarteko garabia Cristina Iglesiasen esku hartze artistikoaren itsasargiko lanetarako erabili dute. Horrela, ondalea eskulturaren obra zibilaren lan nagusiak bukatuko dituzte. Ordutik aurrera itsasargiaren ingurua eta sarbideak egokituko dira. Garabiarekin batena helikopteroak obrako materialak ere eramango ditu uartetik pasealeku berriraino egingo dituen bidaietan. Operazioa goizeko 9:00 hasi da eta arratsaldeko 7:00 arte luzatuko da. Eta beraz pasealeku berriaren zati bat itxita egongo da. Jorge Oteizaren eskulturaren ondoko aparkaletgutik Carlos Blasco Imaz plazaraino, akuariumaren goiko alderaino. Oinezkoentzako mozketa goizeko 10:00 eguerdiko ordubitara egingo dute. Akuariumeko eta horixe ikastolako zerbitzuak bermatuta daude. Seems like the world has finally reached the Nomad Garden, Antropolops eta Datrikesekin elkarlanean, Kleos Cristina Enea aplikazioa garatu dute. Egiako parkeko landareak ibilbide botaniko musikal virtual baten bitartez ezagutzeko. Parkeko landaren kanpoko memoria entzuteko eta parkean zehar paseatuz elkarrekin ehuntzeko sortu dute aplikazioa eta landareak abestien bitartez ezagutzeko aukera eskainiko du aplikazioak. Izendatutako eta lokalizatutako espezie bakoitzak bere jatorrizko eremu geografikoko musika tradizionalaren zati bat du lotuta. Aktibatu eta volumenez handitzen dena bertara hurbildu ala, hori azaldu du Cristina Enea Fundazioak. Aplikazioak Tabakaleraren eta Cristina Eneako ingurumen baliabideen etxearen arteko ibilbide bat proposatzen du, eta landareak ahots koru gisa aritzen dira. Pertsonek beren ibilbidearekin nahaz ditzaketenak. Cleos Cristina Eneari buruzko informazio gehigarria proiektuaren webgunean kontsultatu daiteke, eta aplikazioa Android zein iOS dispositiboentzako dago eskuragarri. Pablo Hasel rap abeslaria askatzeko eskatu zuten 100 pertsona inguruk atzo arratsaldean Donostiako bulebarrean, Piztu Donostiak deituta. Pablo Hasel askatu, estatu espainola, estatu terrorista eta zuek fasistak, zarete terroristak bezalako oihuak entzun dira elkarretaratzean eta Haselen abestiak jarri dituzte. Pablo Hasel Lleidan jaio zen, gaur atzo atxilotu zuten Lleidako unibertsitatean, errektoretzan itxi ostean. Errektoreak Bart herenegun gauean poliziari sartzeko baimena eman zion, eta goizean goiz sartu ziren atzo abeslaria atxilotzera. 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote Haseli, bere abestien edukietan eta sare sozialetan zabaldutako mezuetan terrorismoaren goraipatzea ikusi baitzuen epaileak eta fiskaltza. Bigarren eskuko objektuen Donostia truk azoka egingo dute asteburu honetan Donostian, Amarako Easo plazan. Larumatean izango da eta mota askotako bigarren eskuko produktuak erosi eta saldu al izango dira goizeko 10:00 eguerdiko ordu bitara. Besteak beste arropa, jostailuak eta liburuak erosi al izango dituzte bertaratzen direnek. Erosle guztien artean, 2 lagunentzako otordu bat zozkatuko dute, Egiako kilometro 0 jatetxe veganoan. Produktuak erosteaz gain, herritarrek etxean dituzten objektuak ere saldu algo dituzte, horretanako antolatzaileen postura eraman beharko dituzte egunean bertan goizeko 9:30-10:00. Bakoitzak 5 objektu eraman ditzake gehienez eta prezioa jarri ondoren postuan utzi beharko ditu. Azoka bukatzean postura itzuli behar da diruaren edo saldu ezpada objektuaren bila. Aurreragoko azokan postua jarri nahi izan ezkero, aurretik izan eman beharra dago udalaren webgunean. Koronavirusa dela eta postu gutxiago jartzen dituzte orain, eta objektuak manipulatzea saiesten ari dira. Era berean produktu guztiak desinfektatu egiten dituzte. Donostia Truk azokaren internet bidezko bertsioa ere eskuragarri dago, eta nahi duen orok etxean dituen objektuak saltzeko iragarkiak jarri ditzake. Era berean, objektuak ere oparitu daitezke nolotiro.org webunaren bitartez.
Orejitas gachas y el rabo entre las piernas pedías perdón y tonta de mí perdonaba, aguantaba y se llevaba otra desilusión, pero la última fue tan gorda que de valor me armé y con mi último aliento ayuda pedí, recé que por fin alguien acudiera a mí. Hasta que me cansé y desgarrándome el alma descubrí que en mi vida no hay sitio para ti. Dios sabe que lloré, pero ya me cansé. Y aunque te arrastres por el lodo, hoy no hay sitio para aquel que fue mi todo. Y ahora yo seré tu condena.
Udal gobernuak bilera erronda bat hasi du gainerako udal taldeekin 2021eko udal aurrekontuak eztabaidatzeko. Lehen bilera elkarrekin Donostiarekin egin zuten atzo eta udal taldeak iragarri du datorren astean negoziazio plataforma bat aurkeztuko dutela berdintasunera, zaintzara, ingurumenera, enplegura eta etxebizitzara bideratutako diru zatiak eztabaidatzeko. Elkarrekin Donostiaren ustez hiriak bazituen egiturazko arazo batzuk, pandemiarekin areagotu direnak eta orain mai gainean daudenak. Horrela, Aitzole Araneta bozera mailak aurreratu duenez, Donostiarrak babestuko dituzten neurrietara bidratu nahi dituzte aurrekontuak. Egungo eta etorkizuneko erronken aurrean erresistenteagoa den hiri baterantz urratsak egin nahi ditugu. Plataformaren bidez, ondorengo gaiak zehaztuko dituzte besteak beste emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko urrats berritzaileak emateko neurriak. Krisiak dituen ondorioak arintzeko enplegurako laguntzak. Etxe bizitza eskuratzea errazteko ekimenak bereziki gazteentzat. Jasangarritasunera eta ingurumenera bideratutako neurriak eta gizarte bazterketaren aurka borrokatzeko partidak.
En mirada se clavan en ti.
Ambulantzia gidari guztiak berehala txertatzea eskatu dute Donostiako ospitalean, izan ere salatu dute Ambulantziaz Gipuzkoa azpikontratatutako enpresako langileak txertaketa kanpainaren laugarren multzoan daudela, eta Osakidetzak zuzenean kontratatutako gidariak berriz lehen multzoan. Ela sindikatuak zabalduriko datuen arabera 500 gidari inguru daude azpikontratatuta, eta 60 bakarrik zuzenean Osakiderantzat lanean. Osakidetzak zuzenean kontratatutako langile horiek jada txertoa jaso dutela edo jasotzeko data dutela gehitu dute. Eta azpikontratatuek oraindik ez dute informaziorik jaso. Ekaitz Telleria Lab sindikatuko ordezkariak adierazi duenaren arabera, ambulantzia gidariak kontratu motaren arabera bananduta daude txertaketa kanpainan. Eta azken finean lanbera egiten dutela azpimarratu du. Hau dela eta, ambulantzia gidari guztientzat irizpide berdinak eskatu ditu Laben ordezkariak. Gure lehen lerroan gauden langilea gara, eta azpi kontratatutako 1500 langilek ez dugu txertoa jasotzeko datarik oraindik. Osakidetzaren tratua humilagarria da. Koronavirusa duten pazienteak hartatzeko bideratutako ambulantziak daudela azpimarratu dute. Eta ambulantzia hauek daramatzaten gidariek txertoa jaso ez izana lotxagarria dela adierazi dute. Gidari hauek kontaktu zuzenean daude koronavirusa duten pazienteekin, dio Labeko ordezkariak. Orain arte ambulantzia gidari gutxi kutsatu direla adierazi du Telleriak, baina langileek harturiko neurriengatik izan dela gehitu du, eta ez Osakidetzak eta Osasun Sailak emandako baliabideengatik. Hau dela eta manifestazio egingo dute bihar Bilbon, eta otsailaren 23an Lakuara joango direla gehitu dute. Ordurako konponbiderik ez badago grebari ekingo diogu, ez baitugu besterik, adierazi du Elako ordezkariak. Bulebarrean egunkariak eta aldizkariak saltzeko dagoen kioskoak bi urte daramatza itxita, baina berriro aterako da lehiaketa publikora. Jaime Domínguez Macaya Ogasun zinegotziak udalbatzaren osoko bilkuran adierazi duenez. Hala ere, esleitutako erabiltzaile berriak kioskoan negozioa zabaltzeari uko egiten badio, udalak saltokia bertatik kenduko du behin betiko. Egunkarien salmentak behera egin du hamarkadan, horren erakusgarri dira besteak beste Madrid Letorbideko eta Donostia Ospital ondoko kioskoen itxierak. Zena hasia da azkeneko itxaropena. 2005eko otsailaren 17an argitaratu zen Irutsuloko hitzaren lehen zenbakia. Geroztik argitaratu diren zenbaki guztien hemeroteka osatu berri dute eta Irutsuloko hitzaren webgunean daude eskuragarri. Gaur 16 urte bete ditu Donostiako euskarazko tokiko komunikabideak eta irakurleak hemerotekan murgildu eta denboran atzera egitera animatu nahi dituzte. 1984ko martxoan sortutako Irutsulo astekariaren oinordeko gisa sortu zen Irutsuloko hitza. Hiru sustatzaileren ekimenez, Bagera Donostiako euskaltzaleen elkartea, bertako edabideak eta 41 gizarte eragileko osatzen duten Donostiako Berriak kultur elkartea. Egunkari moduan sortu zen, eta 2005eko otsailaren 17eko lehenengo ale hartan Jose Maria Morrortu orduko realeko entrenatzailea elkarrizkatatu zuten azalera eramanez. Era berean Xavier Otaegi txirri paiazoak idatzi zuen Loretopetik iritzi atalean. Eta altzako historia mintegiak egindako Felix Udakiola auzotarrak buruz bisita ikasitako hainbat bertsolarien aleen bilduma baten inguruko erreportajea irakurri ziteken. Bestalde, Lugaritzeko tren geltokiaren inaugurazioa eta Loiolako kuartelen auzia ziren albiste egun hartan besteak beste. Aste artetik igandera, argitaratzen zen hasieran aste artetik ostiralera ondoren eta astekari bihurtu zen 2013an. Egun 32 orrialdeko astekaria jasotzen dute ostiralero hitzakideek. Zuk ere jaso nahi duzu, hartu hitza eta izan hitzakide. Iaren 23an agintari politikoek Donostiako metroaren enpresa eraikitzaileekin dituzten harremanei buruzko hitzaldia egingo du Ahoztar Zelaieta ikertzaile zein kazetaria. Groseko Kendo Kulturetxean izango da arratsaldeko 7etan. Satorra Laia bizilagunen mugimenduak antolatu du. Euskal Oasiaren kudeak eta eredua lelopean, Satorralaiak metroaren obraren atzean dauden interes ekonomikoak eta bezerokeria sareak agerian utzi nahi ditu.
It's been a challenge we have to admit. We have just returned from our ashes, finding a way to prove they were wrong. We need it once a break, but now it seems that it's been enough.
Larun bat honetan otsailaren 20a Donostiako Orfeoia Gasteizko principal antzokiko kontzertu handien zikulan izango da Joaquino Rossiniren Petit Mese Solenele interpretatuko dute. Miren Urbieta Vega sopranoa, Ainhoa Zubillaga mezzo sopranoa, Beñat Egiarte tenorea eta Jesús García Arejula baritonoa musikariek arituko dira haiekin batera. Kontzertua José Antonio Sainz Alfarok zuzenduko du, Pedro José Rodríguez pianoan eta Gerardo Rifón harmoniumean izango direlarik. Sarrerak ia agortu dira dagoeneko. Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministen arira ia 3000 feminista elkartu ziren 2019ko azaroren batean bian eta hiruan mugimendu zein borroka feministari buruzko hausnarketak parte katzeko eta aurrerantzean urratu beharreko bidez eztabaidatzeko. Esperientzia kolektibo itzela izan zen, nola nahi ere, joaterik izan ez zuten kide feminista asko egon ziren. Salda badago ekimena jaso nahi izan zuten. Durangon aurkeztu duten liburuan. Ez soilik hiru egun haietan bizitarikoa, baizik eta araño heltzeko prozedura eta ibilbide osoa. Gatozen hilabetetan Euskal Herriko txoko desberdinetan liburuaren aurkezpenak izango dira. Besteak beste Ondarroan, Arrasaten, Zumaian, Oreretan, Oiartzunen eta Zizurren. Azken aldian izan diren konfinamendu perimetralen ondorio zigildora gerturatu den bisitarien kopurua handitu egindera, adierazi du Herri Kontseiluak. Ondorioz, inguruak zabor pilaketa handiagoa jasan duela gaineratu dute. Horregatik igandean, ilaren 21ean, zabor bilketa egingo dute Igeldon. Herriko plazan elkartuko dira goizeko 10etan, eta bildutakoekin taldeak antolatuko dituzte gune desberdinetara joateko, eskularruak norberak eramateko eskatu dute. Kaskoa, eskola, arrokak, belardiak eta bideak zabor pilaketa puntu kezkagarri bihurtu dira. Herri Kontseilutik zabor bilketa egiteko auzolanerako deialdia egin nahi dugu, azaldu dutenez. Igandean goizeko 10etan. Esan dugun bezala, Santa Clara uarteko itsasargiko eskuartze artistikoaren obra zibila bukatuta dago eta garabia helikoptero bidez kentzen ari dira goizeko 9etatik. Zazpirak arte iraungo du garabia kentzeko prozesuak eta Eneko Goi alkateak azaldu duenez 46 bidaia egingo ditu helikopteroak pasaleku berritik irlara garabia piezaz pieza kentzeko. Bestalde alkateak Aritz Galarraga gogoan izan du garabiko pieza irlara eraman zituen pilotua iazko udan zendu zen bere lankide batekin batera zeude urgailen izandako istripu batean. Goiak adierazi du esku hartzeari azken ukituak ematea eta inguru guztia txukuntzea falta dela soilik eta udaberrirako Cristina Iglesiasen ondalea eskultura inauguratzea aurreikusten dutela nabarmendu du. Ez dugu inaugurazio eguna zehaztu, baina maiatzan edo ekainean izatea espero dugu. Bestalde eskultura inauguratu ondoren, bisitarien zirkulazioa nolakoa izango dena azaldu du. Bisita antolatuak egingo ditugu jende pilaketak saihesteko, modu ordenatuan egin behar dela uste dugu. Eta Kristinanea Fundazioarekin elkarlanean gabiltza horretarako. Itxasa argian eskultura jartzeko lanak 2019an hasi ziren eta eraikina birgaitzeko eta eskultura bera jartzeko lanen kostuak hainbat gorakada izan zituen 2020an zehar. Kostu osoa 4,3 milioi eurokoa da. Udalak iazko urtarrilean adjudikatu zizkion lanak moyua eraikuntza enpresari 1,46 milioi eurogatik, 6 hilabetean egiteko. Ordea lanak bertan bera utzi zituzten udan. Irlako bisitariei iragozpenik ez sortzeko. Horrek kontratuaren lehen moldaketa ekarri zuen, 1,38ko garestitzea, asteburuetan ere lan egin zezaten. Azaroan lanen bigarren garestitzea heldu zen, aurrekontua 1,11 garestitu zuen udala koronavirusak eragindako osasun krisia dela eta hainbat sailetan murrizketak egin baditu ere. Eusko Jaurlaritzak argitaratu dituen datuen arabera 19 koronavirus kasu positibo zenbatu zituzten atzo Donostian. Intzidentzia metatua 378,83koa da unenetan atzo. 360,76koa zen eta eren egun 373,82koa. Beraz, intzidentzia metatuak behera egiten jarraitzen du. Zenbait astetan izandako positibo kopuru baxuenarekin. Eta guerdiko hau txamagazinean ja irratxairen amaira aldera joko dugu, eguneko agenda kulturalarekin. Abadiño hasiko dugu, Ana Apika ipuin kontalaria gaur, arratsaldeko bostetan eta bostak eta berrogeita bostetan, hau da seiak noren gutxitan, kulturatxean. Aramaion emakumeak euskal dantzetan, gezur baten historia itzaldia gaur seiretan kulturatxean. Azpeitian pandemia, klima, aldaketa eta galera ekologikoa. Noragoaz, liburuaren inguruko solasaldia gaur seiterritan San Agustin kulturgunean. Donostian, Basagain, un poblado entre dos eras liburuaren inguruko solasaldia. Xavier Peñalver eta Eloisa Uribarrerekin San Telmo Museoan gaur seiretan. Gasteizen kutsira zubidea Isabel Musikala. Eskainiko dute gaur, principal antzokian arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Gernika Lumon suak pizten direnean poesia errezitala. Astran izango da gaur, arratsaldeko seiterditan. Getxon, ¿cómo hemos llegado a esto? R produkzioak en eskutik gaur zazpiretan Musika Barrin. Irunen, sorte txarreko otxoak ipuin kontaketa gaur bosterritan CBA, Udal Liburutegian. Iruña Nekane Ibero gitarra jotzailearen kontzertua gaur, zazpiterritan kondestableko zibibosen. Larrabetzun turista klasea liburuaren inguruko solasaldia gaur, arratsaleko zazpiretan Anguleri kulturetxean. Legazpin, La Revoltosa zarzuela eskeniko dute kulturetxean gaur, sei terditan. I'll stand and go ahead, although this heart I disagree. Oñatin, bio hondakinen kudeak eta jardunaldiak, goizeko behazitatik gaur enpresa fakultatean daude bertan. Eta agenda kulturala Tolosan bukatuko dugu. Juan Sebastián Elcano, Euskal Barrok Ensemble musika emanaldia. Leidor zineman izango da gaur arratsaldeko zazpiretan. Esan bezala agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara goaz. Ama biterditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz, eta euskal prentsari errepasoa emanez. Musikari dagokionez gaurkoan, Mind Trap taldearen Nonetheless diskaren aurkezpena izan dugu, irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu. Eta ordu batak aldera Dani Basujolarekin elkarrizketare izan dugu, diskaren eta taldearen inguruko kontuak azaltzeko. Dagoeneko elkarrizketa hori, gure web horrian daukazu entzun edo deskargatzeko aukeran, elkarrizketen atalean. Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, irratsaio guztien grabazioak. Eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela irratibidez 107.2 FM-an topatuko duzu Txantxakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe lehenengo kanal honetan eta gogoratu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak zabalik ditugu beraz, zuk zure irratsaioa ere egin dezakezu Txantxakun irratian animatzen bazea. Ez da gauza askorik behar, gogoa bakarrik. Gogoratuko dugu ere bigarren kanala martxan dugula, 107.7 FM-an eta kasu hortan 24 orduz musika tarte desberdinak eskaintzen ditugula. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz esan bezala emititzen ari gara bi kanal horietan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9403, 32, 25, 23. 32, 25, 3.
Aquello parecía eterno, con mis besos tan tiernos que toda mi piel imploraba piedad. Las pocas noches en las que reinaba.
WhatsApp eta beste kontutako mobila, 688-8-0-6-4-8 da.
Destino.
Eta Twitter eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu txantxakun.eu. Aipatu dugu gaurkoan Mind Trapen musika eguerdiko atxo magazin honetan amaitzeko agenda kulturala izan dugu, horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu bitara eguerdiko atxo magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web horrian. Eta gaurkoz besterik ez. Bihar osteguna, hemen izango gaituzu eguerdiko hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun ederra izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!